7 часов и 35 минут, Домская площадь, время новостей, фактов, оценки и комментариев. Ну и большого утреннего интервью. Сегодня наш утренний гость, новый ректор Латвийской академии культуры Давис Симонис. Доброе утро, Лабрит.
Лабрит.
От первого лица.
Скажите честно, вы сразу согласились, когда вам предложили стать новым ректором Академии культуры? Ворочались ночью? Переживали по этому поводу?
Ну, я уже ilgstoši esmu bijis pārdomās par to, vai ir kaut kāds mans tas ieguldījums akadēmijā ārpus docēšanas, ārpus
pasākumu. Были сомнения, были размышления, каков ваш вклад, да, в это дело?
Ну, jā, un vai es patiešām varēšu kaut kādu pienesumu dot, jā, tur vai tas būs saistīts, pieņemsim, ar kaut kādām izmaiņām akadēmiskajā sistēmā, vai tas būs kaut kas ir saistīts ar pašas akadēmijas attīstību no tāda telpu, jeb nekustāmā īpašuma viedokļa, un tas par te ir vairāk faktori, kurus arī es sev atradu, un tas arī varbūt ļāva man sevi motivēt un arī kandidēt uz šo amatu.
То есть вы сказали, что сами с собой пытались разобраться, каким будет ваше привношение в эту должность, и конкретно уже указали, какая из этих сторон более сильная из тех, что вы только что упомянули?
Ну, es visticamāk,
потому что многие ваши коллеги не считают вас управленцем. То есть для вас это все-таки тоже вызов.
Ну, jā, nu, man tas, protams, ir izaicinājums priekš manis, bet tajā pašā laikā es diezgan labi spēju tomēr vadīt tādus diezgan haotiskus un dažreiz pat nekontrolējams procesus, ņemot vērā, ka es esmu filmu režisors, un filmu režisoram bieži vien ir jāuzņemās atbildība par lielas filmēšanas grupas vadību, un tur ir visdažādākie cilvēki, visdažādākās struktūra vienības, un līdzīgi tas ir akadēmijā, varbūt daudz tādā nu, lielākā mērogā, bet te pašā laikā es tieši redzu šo te savu spēju nu, atrast kompromisu un arī to, ka es patiešām man ir vīzija par akadēmijas nākotni kā tādu, kurā studentiem tik piedāvāta ļoti laba, profesionāli aktivizējoša studiju telpa. Šeit es redzu sevi arī kā tādu transformāciju rektoru. Tajā nozīmē, ka mums ir nepieciešams līdz šim akadēmija ir eksistējusi dažādās adresēs tādā decentralizētā veidā un gan studentiem, gan docētājiem ir nācies uz laiku migrēt no vienas vietas uz otru, līdz ar to tas neveicina kopīga darba.
То есть в повестке дня еще и вопрос новых помещений, вопрос переезда, но, как отметил, я все-таки подчеркну, да, основную мысль, которая только что прозвучала, как сказал господин Симонис, он хорошо руководит, цитата, хаотичными и неконтролируемыми процессами, как это порой происходит на съемочных площадках, как ректор трансформации, и самое главное, чтобы, как я правильно понял, в вашем багаже сделать культурную академию культуры тем местом, где удобно и преподавателям, и, естественно, студентам.
Jā, tieši tā, jo šī kopīgā telpa, tāda vienota telpa, un, kur patiešām var notikt ļoti plaši gan akadēmiskie, gan zinātniskie, gan jaunredzes procesi, kur patiešām visas kultūras akadēmijas struktūra vienības savā starpā sadzīvo ne tikai tādā dzīvošanas nozīmē, bet arī reālu projektu, reālu sadarbības programmu veidā. Tas ir tas, kas manuprāt, ir tas modelis, kas ļauj kultūras akadēmijai vai ļaus kultūras akadēmijai nākotnē izvirzīties patiešām jau šobrīd ļoti ir kultūras akadēmija ļoti spēcīgās pozīcijās, bet nu, tur patiešām tāda līderība kultūras lauku nodrošinošo profesionāļu sagatavošanā, te, protams, kultūras akadēmijai būs liela nozīme.
То есть очень важно создать пространство, которое способствует академическим знаниям, но еще и практическому применению этих знаний на практике, как мы уже говорили, чтобы комфортно, современно, удобно свой талант могли проявить и преподаватели, и студенты, чтобы в будущем, как сказал господин Симонис, академия стала абсолютным лидером среди так называемых кузниц художественных кадров. А вот с этим связан мой вопрос. Академия культуры, художественная академия, музыкальная академия. Разные вузы, которые, по сути, ведут молодого человека к одному прекрасному, развивая все его таланты. Не время ли вообще задуматься об объединении этих альма-матер в Латвии в нечто единое, чтобы стать сильнее, современнее, научнее, быть, может, таким вообще центром специализированного образования в Балтии, в Скандинавии, на зависть коллегам из этих стран? Есть такая амбиция?
Ну, не, главная амбиция, лайком, это то, что каждый из этих аукскулам ir ar savu identitāti un ļoti specifisko pieeju tam, kā notiek akadēmiskie procesi un arī kā notiek zinātnes un jaunredzes veicināšana, kā rezultātā, manuprāt, šī te savas unikalitātes saglabāšana ir ļoti, ļoti svarīga. Tad šī te katras augstskolas pastāvēšana pašai par sevi. Tā pašā laikā skaidrs, ka tās ir mūsu partneru augstskolas. Mēs esam vienā konkrētā kopīgā visumā, zem kultūras ministrijas, mākslas un kultūras universitātes, un mūsu sadarbība un arvien ciešāka un ciešāka sadarbība, kas jau notiek daudzos līmeņos, pirmām kārtām kopīgos studiju kursos, tāpat tās, piemēram, kopīgas profesionālās doktorantūras izveidē, kas šobrīd ļoti, ļoti veiksmīgi darbojās. Tā kā tie procesi jau notiek, bet vienlaiks nu, šī te identitāte un tā iespēja katram tomēr definēt mazliet savādāk un nu, tā kā īpašāk skatien. Tas nevien brīdi neizslēdz, ka šīs augstskolas tāpat tās ir ļoti, ļoti konkurētspējīgas reģionā un sevi pierāda.
Ja domāju, ka tā ir именно to, što хотели услышать ваши коллеги из других схожих альма-матер, как сказал господин Симонис в нашей студии. У каждой из академий, которые я уже назвал, своя специфика, своя уникальность, и очень важно, по словам нашего собеседника, все это сохранить и дальше. Но прозвучала и мысль, что мы партнеры, и сотрудничество в плане этом есть и будет более тесно. О чем еще хочу с вами поговорить? Вы кинорежиссер, не смотрите ли вы с этой своей профессиональной позиции как-то иначе на то, как, кто и где готовит в Латвии режиссеров и актеров?
Ну, manuprāt, mēs tieši pirmā kārtā pat kino izaugsme bijusi ļoti strauji pēdējos gados. Tas aizsākās līdz ar tā dēvētajiem simtgades projektiem un kino industrija līdz ar to ir patiešām veikusi lielu izrāvienu, neskatoties uz to, ka vienmēr ir bijis šis nepietiekamais finansējums un priekš industrijas vajadzībām tās naudas mazliet vienmēr ir trūcis, bet tā pašā laikā nu, industrija attīstījusies. Tieši tādā pašā veidā ir attīstījusies Latvijas kultūras akadēmijas Nacionālā filmskola, kura ieguva savu īpašo identitāti tieši tad, kad ieguva arī šo te nacionālās kinoskolas statusu un šeit mēs redzam ļoti, ļoti lielu izaugsmi pēdējos gados tieši profesionāli sagatavošanā gan bakalauru līmeņa programmās, gan maģistra programmā nu tad mums ir pat tiešām spēcīgi profesionāļi, kuri būs tie cilvēki, kas veidos nākotnes kino Latvijā. Turklāt arī šobrīd nu, mums ir tā labā vēsts, ir, ka kino studenti un pasniedzēji būs pirmie, kuri varēs pārvākties uz jauno tabakas fabrikas kvartālu, jo ir izbūvēts jauns Nacionālās filmskolas korpuss kopā ar paviljonu visām nepieciešamajām no tehniskā viedokļa ļoti moderns, ļoti labs un studentiem ļoti, ļoti atbilstoši priekš studiju vidas.
Tu esi ne učiebnē, a nastajašie savrimienē kinostudija?
Nu, ne tikai studija, bet arī viss šis mācību korpuss ar auditorijām, ar montāžu telpām, ar skaņu studiju un visu, kas ir nepieciešams priekš tā, lai patiešām šīs
Это просто потрясающе, но на что обратил наш гость внимание, это то, что вообще страна сейчас переживает рост киноиндустрии, несмотря на то, что в предыдущие годы эта отрасль испытывала хроническую нехватку финансирования. Также стремительно развивается и школа кино при Академии культуры, и тут видны большие перспективы в плане подготовки профессионалов, которые, как сказал мой визави, будут делать в Латвии кино будущего. Я вспомнил относительно недавнюю печаль директора одного из крупных латвийских, рижских театров, о том, что сейчас театрам приходится чуть ли не самим искать, находить таланты и готовить их в своих школах. Действительно, с этим большая проблема? Если мы говорим конкретно об актерах.
Nē, es domāju, tas tā, tā, šāda tā problēma nevar tikt uzstādīta patiesībā.
Vy tak govorite, потому что вы смотрите с позиции киношника?
Es vairāk pat skatos kā tieši kā, kā Latvijas kultūras akadēmijas docētājs, jo patiesībā kultūras akadēmijā ir ļoti, ļoti profesionāli šis te pasniedzēju personāls, kas ir tieši fokusēts uz aktieru sagatavošanu, ir izveidojusies situācija, pirms laika, kad nu, noteiktu vēsturisku sakritību rezultātā Dailes teātris ir izmantojis iespēju sagatavot aktierus caur mūzikas akadēmiju, bet te pašā laikā mēs jau šobrīd esam iezīmējuši tādu savu ceļkarti par to, kādā veidā mēs ar Dailes teātri un arī ar šo aktieru...
То есть это сотрудничество будет продолжаться, и это будет отнюдь не конкуренция между той же музыкальной академией и между театрами?
Pilnīgi noteikti. Mums tieši otrādi, mums ir, nu, mūsu galvenais mērķis ir, lai mums būtu patiešām spēcīgi profesionāli aktieri, kurus kultūras akadēmija...
Кстати, а вот в плане вот этого профессионализма Латвия до сих пор чем-то выделяется, потому что мы помним традиции, которые зарождались, которые были, которые до сих пор хранятся. Когда проезжаешь мимо Шмейрли, видишь еще сохранившиеся вывески Ригас киностудии, и вот это чувство приятной такой сладкой ностальгии. Мы до сих пор сохранили эти традиции?
Jā, es domāju, ka izglītības jomā noteikti, ka mēs esam saglabājuši, bet tai pašā laikā arī ir ļoti daudz inovāciju un tai pašā laikā. Nu, varbūt tā viena problēma, par ko mums būs jādomā nākotnē un arī mums kā Latvijas kultūras akadēmijai, tas ir nu, tādu aktieru profilēšana varbūt darbam, piemēram, vairāk kino vai pieņemsim tam fiziskais aktieris, mūsdienu performanču aktieris, kas ir nozīmē cita veida zināšanas, cita veida praksis un pie tā mēs arī strādāsim jau, lai nākamajā gadā apstiprinātu jaunu aktieru programmu, kur būs arī atvēlēta vieta, nu, dažāda veida aktieriem.
То есть, фактически, уже с первого курса готовить специализированных актеров. Этот молодой человек пойдет в кино, этот в театр, а этот, может быть, в оперету или в оперу, да?
Nu jā, varbūt ne no pirmā kursa, bet, nu, piemēram, ir kaut kādi pamati, bet pēc tam, ka viņiem ir šī iespēja specializēties un iespēja patiešām tā kā savu darbību saistīt ar vienu vai otru virzienu, kur aktieru profesija ir nepieciešama.
Вы уже сказали, что в Латвии снимается все больше своего кино, прозвучала даже фраза такой «ренессанс кинематографа», и не только на потребу дня, но и на разные, абсолютно разные вкусы. Это и сериалы, которые становятся даже в какой-то степени культовыми, это фильмы, которые вызывают размышления, фильмы, когда в зале стоит тишина, люди просто плачут. Это все современное латвийское кино. Чем вы связываете вот этот ренессанс латвийского кинематографа?
Ну, pirmām kārtām tas, es domāju, ir...
Все проголодались по хорошему латвийскому кино после вот той долгой паузы, которая была связана с хроническим дефицитом денег?
Ну, šis naudas deficīts jau nav mainījies, viņš joprojām pastāv, bet tajā pašā laikā, es domāju, ka šī, nu, sauksim to jā, par renesansi, ka viņa notiek pateicoties tam, ka šobrīd cilvēki, kas kā jauni, pavisam jauni profesionāļi ienāca Latvijas kino 2010. Vai 11. Gadu sākumā, ka viņi šobrīd ir nobrieduši tādi vidēja vecuma profesionāļi, un vienlaikus viņiem jau uz kājām min jaunas spēcīgas profesionāļu paudzes. Kā rezultātā tur ir patiešām tāds iekšējs nosprindzinājums un tā kvalitāte līdz ar to aug. Un tas nav tikai saistīts ar režiju, tas ir saistīts arī ar operatoru mākslu, ar visām citām profesijām, kas kino tiek pārstāvēts. Tur patiešām var redzēt tādu...
То есть вот эта положительная зависть, вот эта конкуренция, она и способствует этому, да?
Pilnīgi noteikti, ka pilnīgi noteikti tā iekšējā konkurence ir spēcīga, bet tas to profesionalitātes līmeni, mēs šobrīd pat nevaram, skatoties ikvienu latviešu filmu, mēs redzam, mēs varam spriest par to, vai šī filma ir labāka vai sliktāka, bet mēs nevaram pārmest profesionalitātes trūkumu šīm filmām.
Наши актеры сейчас и в будущем будут на расхват? Уже сейчас стоят очереди режиссеров из Эстонии, Литвы, Скандинавии.
Nu, pilnīgi noteikti par mūsu aktieriem interesējās. Tas ir arī saistīts ar to, ka, piemēram, ļoti bieži filmu veidošana notiek kā starpvalstu koproducēšanas vai kopražojuma schēmas. Tas nozīmē, ka tātad vai nu Latvija, Lietuva, Latvija, Igaunija vai visas trīs Baltijas valsts un tāpat arī citas Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas valsts bieži vien producē kopā.
То есть кино становится более глобальным и
Jā, un tur, protams, gan mūsu kino profesionāļiem, nu cilvēkiem, kas ir šī filmēšanas grupa, nodrošina gan arī aktieriem vieta. Ir vienmēr, nu, tā kā būs šī atvērtā niša, kur attīstīties.
У вас глаза горят, когда вы говорите о кино, и с этим связан мой последний вопрос. Многие ваши коллеги и мои коллеги этим утром просто настоятельно просили завершить этот разговор таким вопросом. Все-таки ректор – это ректор, это больше времени посвящено учебе, изучению документов. Все-таки переезд – это тоже определенный вызов, время на кино – Боже, как вы покраснели! Это нужно будет потом увидеть в Ютьюбе, друзья, последние секунды нашего разговора. Эта грусть говорит о том, что...
Nē, nu tā es tā varbūt vairāk aizdomājos par to. Nē, pilnīgi noteikti, ka pirmkārtām viena no lietām, ko es uzskatu, kas ir ļoti svarīga Latvijas kultūras akadēmijas pasniedzējiem un docētājiem, ka viņi ne tikai ir labi pasniedzēji un labi strādā ar studentiem, bet viņi ir arī labi profesionāļi. Tas nozīmē, ka paralēli tam, ka viņi pasniedz, viņi arī vai nu darbojās jaunradē, tātad nodarbojās vai nu ar teātri, vai ar kino, vai ar laikmatīgo dēju, vai arī ir, piemēram, zinātnieki, kas piemēram, mūsu pašu kultūras un mākslu institūtā darbojās.
Vsa nadežda na profesionalizm, što etat profesionalizm pozvolit vam sūtki sahranīt vrēmē dļa kino.
Nu, man vienkārši liekas, ja es to gribu, lai mūsu pasniedzēji praktizē šādu te darbošanos vienlaikus akadēmijām, bet vienlaikus arī profesionāla laukā. Nu, priekš manis tas arī svarīgs skaidrs, ka tās būs mazliet ierobežotāk, man būs varbūt mazliet mazāk laika kino, bet tā pašā laikā es pilnīgi noteikti negrasos kino mākslu pamest. Es gribu veidot filmus un man liekas, man ir daudz stāstu, ko es gribu izstāstīt.
Многообещающе. Сил и выдержки вам. Большое спасибо, что были нашим утренним гостем. Подается с большого рейтсеру на пару человеку. Спасибо студии Домской площади. Этим утром